Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se marrëveshja e demarkacionit nuk i garanton Kosovës heqjen e vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokoj punën e kuvendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur se do ta avancojë arsenalin atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kryesore opozitare në Shqipëri dje ka paralajmëruar se do ta bojkotojë punën e kuvendit të Shqipërisë në përpjekje për ta përmbysur kryeministrin socialist Edi Rama para zgjedhjeve të përgjithshme në qershor. Lideri i Partisë Demokratike Opozitare të Qendrës së Djathtë, Lulzim Basha, tha se do të kthehej në kuvend vetëm për të votuar për një qeveri teknike e cila do të organizonte zgjedhje të lira dhe korrekte. Qindra protestues janë vendosur në një tendë para zyrave qeveritare në Tiranë prej të shtunës së kaluar. Bojkoti i kuvendit të Shqipërisë do ta shkatërronte implementimin e reformës gjyqësore që është kërkuar para se Shqipëria më vonë këtë vit të fillojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AFP nga Tirana. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se e dëshiron avancimin e arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një interviste të mbrëmshme me agjencinë Reuters, zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin e armatimit bërthamor. Ai ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011 të START me Rusinë për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës se kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme. Kjo është edhe një marrëveshje e keqe për vendin, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Negociatori udhëheqës i opozitës siriane në bisedimet paqësore në Gjenevë të Zvicrës, Nasser al-Hariri, e ka përmendur Iranin si pengesën më të madhe për arritjen e marrëveshjes paqësore në Siri. Ky përfaqësues opozitaru tha mbrëm gazetarve se shkeljet e armëpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia kanë vazhduar në gjithë Sirinë, kryesisht për shkak të milicive të mbështetura nga Irani që luftojnë së bashku me trupat e qeverisë siriane kundër kryengritësve. Irani është pengesa kryesore për arritje të çfarëdo marrëveshjeje politike, tha zoti Hariri dhe ka shtuar se edhe Rusia, që është aleate e qeverisë së Sirisë, duhet të fajsohet. Ai ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të angazhohen përsëri në rajon dhe të bëjnë presion ndaj Iranit, për të cilin tha se i ka shpërndar 10 ramira luftëtar sektar. Trupat e pajetën 27 migrantëve janë gjetur në Libi, ndërsa 13 prej tyre kishin vdekur nga zënja e frymës në kontejnerin transportues, ka njoftuar mbrëm organizata humanitare Gjysmë Hëna e Kuqe. Migrantët e gjetur në kontejnerë duket se ishin mbyllur brenda për disa ditë, derisa ishin transportuar në bregdetin Homs në përpjekjet e tyre për ta kaluar detin mesdhe për të arritur në Evropë, tha kjo organizatë. Nga ky kontejner janë shpëtuar 56 migrant, disa prej tyre me plagë serioze. Të 14 të trupat e tjerë të pajet janë gjetur në det afër qytetit bregdetare Zuvara në perëndim të qytetit Tripoli, ku 124 migrant të tjerë ishin shpëtuar në këtë hapësirë, ka thënë një zëdhënës i Gjysmë Hënës së Kuqe. Aktualisht Libia është shndërruar në pikë kryesore për migrantët për ta kaluar detin mesdhe për të arritur në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet kriza politike në Kosovë dhe në këtë kuadër në shkrimet e sotme përmendet edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për dalje nga kjo situatë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar pikrisht në këtë temë, konsideron se zgjedhjet e parakoshme mund të jenë të natyrshme dhe të pritshme, por si të pritshme mund të jenë edhe skenaret ndërpartiak, nga që Luftat e brendshme do të nisin në ditën e përplasjes për zgjedhje, duke u bërë historinë vete. Gazeta sekson se koalicioni jo natyral PDK-LDK i ndërtuar 2 vjet më parë nuk ka rreth vetes forcat e jashtme që i shtyjnë palët në siç thuhet jo naturalitet, sepse LDK-ja është në konsumim të tërësishëm, ndërsa PDK-ja në gjendje shpëtimi. Kësisoj, siç në vizon koaditore, partia më e madhe në vend do të vazhdoj kapjen e qetë, jo pse ka rritur vota, përkundrazi do të humbë disa prej tyre, por sepse në modelin përçarës të partive rivalet saj do të arritë të konsumoj dal nga dal se cilën parti njërën pas tjetërës. Për ndryshe, gazeta sekson se Kosova ka kohë që është në status quo dhe në fushat parazgjedhore, ka kohë që politika parlamentare është në gjendje në autopilot dhe ka kohë që përplasjet ndërpartijake brenda qeveritare kanë marrë formë. Andaj s'ka mbetur gjë tjetër poshtë zgjedhjeve, pasi mungojnë numrat, mungojnë energjitë dhe mungon përkushtimi. Fatmir?
Po, çfarë alternative tjetër shihet si e mundshme për dalje nga kjo krizë sipas gazetave, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, përvizme e Kosova sot sekson se vendit si duhet një energji e re, një vizion i ri, me fjalë tjera Kosovës si duhet një leadership i pakorruptuar, që është i gatshëm të ballafaqohet me sfidat dhe që do të ndriçoj perspektivën e vendit. Tryshe, gazeta vlerëson se pushteti dhe opozita aktuale janë bërë bashkë në degradimin e Republikës së Kosovës duke ndjekur agendat personale të oligarkëve që i drejtojnë. Për pasojë të kësaj dhe mungesës së një leadershipi më të përgjegjshëm dhe profesional, e përditshmja Kosova sot konsideron se vendi ka pasur regres, krizë të thellë politike, duke krijuar një gjendje mbijetese të qeverisjes aktuale. Kësaj, siç thekson gazeta, kosovarët kanë mbetur në geto si pasojë e paaftësisë së klasës politike për të ratifikuar një marrëveshje për kufirin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave nëse e ratifikon edhe nëse e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, rezultatet e prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mund të paraqiten si kusht më i rëndësishëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pazgjidhura që i ka Kosova.
Ne duhet me e kuptu përfundimisht që Kosova nuk mund të ketë raport normale me Bashkimin Evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim normal për Kosovën përderisa ekzistojnë 5 mosnjohje. Sepse sistemi i marrjes së vendimeve në Bashkimin Evropian është i tillë që në shumicën e rasteve, sa i përket politikës së zgjerimit dhe politikës së jashtme, kërkohet konsenzus nga 28 shtete.